ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8การเวลาบรรยายเมื่อช่วงวันที่8ถึง17ตุลาคมพุทธศักราช2528
เรื่องพรแต่การเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้มาปรารภถึงที่คุณโยมได้ถามเมื่อสองสามวันนี้เรื่องศาสตร์ก็เลยอยากจะพูดเรื่องศาสตร์นิดหน่อยเมื่อนั้นพูดถึงศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องฤดูคือศาสตร์นั้นมาจากชื่อฤดูหนึ่งฤดูนั้นชื่อว่าสรัทธะแต่ทีนี้ฤดูสรัทธะนี้ไม่มีในรายชื่อที่เรารู้กันทั่วไปตามปกตินี้เราจะแบ่งฤดูเป็นถ้าปีหนึ่งเป็นสามฤดูอย่างไทยเราก็เรียกว่าฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวภาษาบาลีท่านจะเรียกฤดูร้อนว่าคิมหะคิมหะหรือคิมหานะไทยเรามักจะเรียกว่าคิมหันแล้วฤดูฝนฤดูฝนเรียกว่าวัดสานะวัดสานะบางทีคนไทยเราเรียกสับสนเป็นวัดสันก็มีแต่ที่จริงเป็นวัดสานนะแล้วก็ฤดูหนาวเรียกว่าเหมันตะอันนี้ตรงใช่เหมันก็มีฤดูละสี่เดือนเป็นคิมหันหรือคิมหะแล้วก็วัดสานะแล้วก็เหมันตะแต่ถ้าเรียงแบบทางบาลีท่านใดก็เรียงวัดสานะขึ้นก่อนเรียงฝนขึ้นก่อนคล้ายเป็นต้นปีเป็นวัดสานะฤดูฝนแล้วก็เหมันตะฤดูหนาวแล้วก็คิมหะหรือคิมหานะฤดูร้อนในภาษาบาลีนั้นจะเห็นว่านับเอาพรรษาพรรษาก็มาจากวัฏสะนั่นก็แปลฤดูฝนเอาพรรษานั้นเป็นกำหนดปีไปเลยก็คงจะเป็นเพราะว่าอยู่ต้นนี่เป็นการแบ่งแบบที่รู้กันทั่วไปว่ามีสามฤดูมีฝนหนาวร้อนแต่ว่าถ้าแบ่งโดยละเอียดในภาษาบาลีท่านแบ่งฤดูนี่เป็น6ฤดูก็จะเรียงใหม่ก็ซอยฤดู3ฤดูนั้นไปให้เหลือฤดูละ2เดือนฤดูที่1ก็คือวัฏสานะตามเดือนเป็นฤดูฝนฤดูที่2คือฤดูสรัทธะที่เราเรียกว่าสาฤดูสรัทธะท่านแปลกันว่าฤดูอับลมต่อจากฤดูฝนเป็นฤดูอับลมฤดูอับลมนี่ก็ได้แก่ฤดูใบไม้ร่วงของอินเดียภาคเหนือนี่มีฤดูใบไม้ร่วงด้วยเรียกว่าฤดูสรัทธะแล้วก็สามฤดูเหมันตะคือฤดูหนาวแล้วก็สี่ฤดูสิสีระฤดูเย็นลองจากหนาวมาเป็นเย็นสี่สีระแล้วต่อจากนั้นก็มาฤดูวัสันตะมีวัสันตะคนละอย่างกับวัสานะวัสันตะเป็นฤดูใบไม้ผลิต่อจากฤดูเย็นมาเป็นฤดูใบไม้ผลินี่ต่อจากฤดูใบไม้ผลิก็เป็นคิมหะฤดูร้อนรวมทั้งหมดเป็น6ฤดูด้วยกันฤดูละ2เดือนเป็น12เดือนทีนี้เริ่มจากไหนฤดูวัสานะฤดูฝนของบาลีท่านบอกเริ่มเดือน9เราเรียกว่าเดือน8อันนี้มันเป็นเพราะว่าเรานับเดือนไม่เหมือนกันตามที่ทราบเนี่ยวิธีนับเดือนตั้งต้นไม่ตรงกันของอินเดียนั้นเขานับจากแรม1ค่ำไปขึ้นเดือนใหม่ของเรานับขึ้น1ค่ำเพราะนั้นมันก็ผิดกัน15วันหมายความว่าของเขาเริ่มก่อนเรา15วัน พราะฉะนั้นแรม1ค่ําเดือน8ของเราก็คือแรมก็คือ1ค่ําเดือน9นั้นฤดูฝนที่จริงก็เริ่มตรงกันนั่นเองแต่ว่าเรียกไม่เหมือนกันฤดูฝนในวัฏสารนะวัฏสารมันก็แปลอยู่แล้วฝนอยู่แล้วก็เป็นฤดูแห่งฝนอันนี้ก็ตรงตัวก็เป็นว่าได้กับเดือน9และเดือน10นี้ต่อไปฤดูสรทะฤดูใบไม้ร่วงพอฝนตกใบไม้งอกงามพอผ่านฤดูฝนก็ร่วงเลยนี่เห็นอนิจจังพอไปสรทะฤดูใบไม้ร่วงอันนี้ก็ตรงกับเดือน11 12 11 12ของเราบอกว่าศาสตร์เดือน10แต่ว่ามาสิ้นเดือน10นั่นเองสิ้นเดือน10ก็คือก็อยู่ในเดือน11ของอินเดียแล้วก็จากสรทะไปก็มาฤดูเหมันตะฤดูหนาวฤดูหนาวก็คือเดือนอ้ายและเดือนยี่เหมันตะแปลว่าฤดูที่มีหิมะมีแต่ตามสัตว์เหมะตอนนั้นก็มาจากหิมะนั่นเองเหมันตะฤดูที่มีหิมะแสดงว่าหนาวมาก็ได้แก่เดือนอ้ายและเดือนยี่แล้วต่อจากนั้นก็ไปฤดูสิกิระแปลว่าฤดูเย็นได้แก่เรือนได้แก่เดือน3เดือน4ฤดูเย็นนี้แต่ออกจับแปลตามรากศัพท์เขาแปลว่าฤดูที่คนปรารถนาคงจะเป็นเพราะว่าเพิ่งผ่านเหมันมาเหมันนั้นมีหิมะตกหนาวจัดคนผมไม่ชอบแน่นี่พอความหนาวน้อยลงลดลงไปก็เป็นเย็นสบายคนก็ชอบก็เลยเรียกว่าฤดูที่คนปรารถนาแต่ง่ายๆก็เป็นฤดูเย็นอันสุภาพคงจะตรงกับระยะที่คณะได้ไปอินเดียไม่พอดีตอนนั้นอย่างเมืองเดลีก็นับว่าเย็นถึงแม้ว่าบางวันเย็นตอนไปถึงที่ตอนแรกพุทธคยาจะนับว่าหนาวแต่ก็เทียบกับคนที่อยู่ที่นั่นเขาหนาวมาแล้วมากก็คงจะเย็นสบายขึ้นตอนนี้เป็นฤดูสิกิระเดือน3เดือน4ต่อจากนั้นมาก็เป็นฤดูวสันตะวสันตะฤดูใบไม้ผลิแปลออกกลับเขาแปลว่าฤดูเป็นที่พักพิงของความรักนะเพราะเหตุเขาบอกว่าเพราะเหตุที่พวกใบไม้กำลังออกต้นไม้กำลังออกดอกผลิใบสวยงามก็ฤดูนี้ก็เป็นฤดูที่ธรรมชาติงดงามมากดูสดชื่นไปหมดหรือบางทีก็แปลว่าฤดูเป็นที่พักพิงของผู้ชอบกีฬาแสดงว่าคนที่เล่นกีฬาก็คงจะมาเล่นกันตอนนี้มากนี่เรียกว่าฤดูวสันตะใบไม้ผลิได้แก่เดือน5เดือน6แล้วต่อจากนั้นไปก็เป็นคิมหะฤดูหรือเราเรียกว่าคิมหันฤดูร้อนได้แต่เดือน7และเดือน8ตามแบบของเขานั่นเองฤดูร้อนอันนี้แปลออกกับของภาษาบาลีท่านแปลว่าฤดูที่บีบคั้นมันก็คงจะไม่ค่อยสบายเพราะร้อนมากก็เลยแปลออกกับว่าฤดูที่บีบคั้นน่าอึดอัดก็เป็นอันว่าจบ6ฤดูนี่คือการแบ่งฤดูโดยละเอียดของอินเดียทีนี้ตอนระยะนี้ก็ต้องนับว่าอยู่ในฤดูสรทะในฤดูใบไม้ร่วงของอินเดียทั้งเหนือแล้วก็เกิดมีพิธีกรรมหรือประเพณีในฤดูนี้คือฤดูสรทะฤดูใบไม้ร่วงนี้ขึ้นมาเป็นประเพณีทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายหรือว่าอุทิศกุศลให้แก่เปรตเรียกว่าพิธีศาสตร์ศาสตร์นั้นเขียนต่างกับสรทะฤดูนั้นเขียนสรทคือไม่มีสระอามีแต่สระอาสรททีนี้พอเป็นพิธีนี้เป็นสารทะมีเติมสระอาเข้าไปเป็นสสระอานี่สารทะนี้ท่านก็แปลว่าสิ่งที่มีในฤดูสรทะคือสิ่งที่มีในฤดูสรทะนั่นเองชื่อว่าสารทะนี่เป็นเรื่องของภาษาสารทะก็คือพิธีที่ทำในฤดูสรทะก็เป็นพิธีที่ทำเนื่องด้วยธรรมชาติด้วยเนื่องด้วยการเกษตรท่านบอกว่าระยะที่เป็นฤดูศาสตร์นี้ข้าวสาลีเนี่ยกำลังออกรวงแล้วก็มี เม็ดอ่อนๆเม็ดอ่อนๆเขาเรียกว่าตั้งท้องข้าวสาลีตั้งท้องออกรวงใหม่ๆ แล้วก็คนก็เห็นว่าข้าวสาลีที่ออกเม็ดใหม่ๆเนี่ยมันอ่อนมันหวานรสมันดีแล้วก็เอาในโบราณก็สันนิษฐานว่าคนที่เขานับถือพราหมณ์เนี่ยเขาก็เอาเม็ดข้าวอ่อนๆเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาทำขนมหรืออาหารให้แก่พราหมณ์ในการที่ว่าทำอาหารพิเศษต่อมาเราเรียกว่าโกนข้าวทิพย์อะไรเนี่ยให้แก่พวกพราหมณ์ก็เป็นการบูชาพิเศษนี่ต่อมาสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนมาทำข้าวอย่างนี้ถวายพระสงฆ์เราก็มีเพณีโกนข้าวทิพย์มีกยาศาสตร์มีการทำข้าวยาคูอะไรพวกนี้อันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ร่วงรับไปด้วยก็เลยเป็นการทำบุญในระยะที่ข้าวออกรวงตั้งท้องใหม่ๆอันนี้ก็เลยมีตำนานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าทำไมถึงทำข้าวยาคูจะข้าวสาลีหรือข้าวอ่อนถ้าข้าวที่ออกรวงใหม่ๆไม่ตอนอ่อนนี้มาถวายพระถวายพราหมณ์สำหรับในแง่ถวายพระนั้นก็มีการค้นตำนานก็ไปบอกว่าเรื่องก็มาเกี่ยวกับพระอัญญาโกณฑัญญะที่เป็นปฐมสาวกพระโกณฑัญญะนี้ทำไมจึงได้มาเป็นสาวกองค์แรกก็เลยมีการเล่าเรื่องอดีตบอกว่าในสมัยก่อนโน้นครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านโกณฑัญญะเนี่ยเกิดเป็นชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าจุลการแล้วก็มีพี่ชายชื่อว่ามหาการจุลการกับมหาการก็ทำนาผืนเดียวกันเป็นนาใหญ่ก็ช่วยกันทำสองพี่น้องนี่อยู่มาวันหนึ่งนายจุลการผู้เป็นน้องนี้ไปเห็นต้นข้าวออกรวงตั้งท้องใหม่ๆเม็ดอ่อนๆก็ไปผ่าเม็ดออกดูแล้วก็ลองชิมรสเอว่าหวานอร่อยก็เลยนึกถึงพระขึ้นมาว่าเราน่าจะเอาเม็ดข้าวอ่อนๆเนี่ยมาทำอาหารหรือขนมถวายพระก็เลยไปชวนพี่ชายบอกว่าจะเอาเม็ดข้าวนี้มาทำเพราะต้องใช้จำนวนมากขอความเห็นชอบในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันพี่ชายเขาบอกจะไปทำเลยไม่มีใครเขาทำหรอก ก็จุลการก็อยากไปทำก็ไม่ยอมลดละขอร้องอ้อนวอนแล้วเล่ามหาการพี่ชายก็เลยรำคาญในที่สุดก็บอกว่าเอางี้แบ่งนาของเราเป็นสองส่วนนะส่วนของฉันฉันเอาไว้ไม่ให้ทำแต่ส่วนของเธอจะทำไงทำตามชอบใจก็เลยแบ่งที่นานั้นเป็นสองส่วนจุลการก็เลยเอาที่ส่วนของตนเองเนี่ยนะเก็บเอาเม็ดข้าวอ่อนๆมาแล้วก็มาทำเป็นขนมเป็นอาหารถวายพระก็เป็นยาคูยาคูทำเป็นเม็ดข้าวอ่อนๆอย่างนี้แล้วก็หุงด้วยนมสดล้วนๆมาใช้น้ำมันจะเติมพวกน้ำขึ้นน้ำตาลอะไรต่างๆลงไปอันนี้ก็แล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้สำเร็จทำวิเศษก่อนใครอื่นมีตามเรื่องไว้อย่างนั้นแล้วก็เป็นมูลเหตุมาจนกระทั่งท่านก็ได้มาเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะที่เป็นปฐมสาวกอันนี้เป็นเรื่องที่เล่ามาเกี่ยวเรื่องกับเรื่องการที่ทำข้าวยาคูทำอาหารพิเศษถวายพระในฤดูศาสตร์มันต้องประจวบพอดีเป็นระยะที่ว่าข้าวออกรวงใหม่ๆด้วยเรื่องก็เป็นมาอย่างนี้เลยมอนแล้วทำไมจึงไปอุทิศให้แก่เปรตก็ไปค้นอีกนี่ในหลวงราชการที่5ทรงไว้ทั้งสองเรื่องเนี่ยท่านค้นมาด้วยก็ว่าวันหนึ่งอำมาตย์ของพระเจ้าพิมพิสารเดินทางไปทางเรือจะไปตรวจราชการหรืออะไรก็ไปเจอเปรตตนหนึ่งเดินท่องน้ำมาก็รู้สึกสงสารก็อยากจะให้อาหารแต่ว่าให้ก็เปรตก็รับไม่ได้ก็อยากจะช่วยจะทำไงเปรตก็บอกว่าให้แก่คนที่มีศีลเป็นตอนนั้นไม่มีพระหรอกต้องมีแต่คฤหัสถ์เป็นอุบาสกก็ให้ของให้อมาตย์นั้นมีข้าวสตุ ก็คงจะเป็นประเภทเข้าอะไรเข้าตังอะไรพวกนี้ก็ให้แก่อุบาสกผู้มีศีลแล้วก็อุทิศกุศลให้แก่เปรตตนนั้นเปรตตนนั้นก็อนุโมทนาแล้วก็มีความสุขถ้าเปรตมีความสุขแล้วก็เลยขอร้องไว้บอกว่าเนี่ยนะต่อไปเนี่ยก็ให้สงสารแก่พวกเปรตบ้างเมื่อทำบุญแล้วก็ให้อุทิศให้แก่พวกเปรตบ้างก็เลยว่าอมาตย์ผู้นี้ต่อมาก็ได้มาเลี้ยงพระแล้วก็เล่าเรื่องถวายพระพุทธเจ้านี่ก็เลยว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันที่ทำบุญอุทิศให้แก่เปรตนี่ก็เป็นด้านตำนานแต่ว่าต้องมาเกี่ยวข้องกับฤดูกาลธรรมชาติก็ยกมาเล่าเพราะได้เกิดมีประเพณีศาสตร์ขึ้นอย่างที่กล่าวแล้วศาสตร์หรือสารธาก็ประเพณีหรือพิธีกรรมที่ทำในฤดูสารธาคือฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นฤดูหนึ่งในประเทศอินเดียภาคเหนือในประเทศไทยเราไม่มีฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้คือส่วนท้ายของฤดูฝนนั่นเองอย่างที่เรากำลังพบอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเวลาการเวลานั้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวก็ปีปีแล้วกับปีเล่าการเวลาผ่านไปอันนี้ก็เป็นไปตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักอนิจจังเป็นต้นเป็นเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้พิจารณาถึงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่บอกคติเกี่ยวกับการเวลาบอกว่ากาโลคัสติภูตานิสภาเนวสหัสนาแปลว่าการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองหมายความว่าเวลาก็ผ่านไปมันกลืนกินตัวมันเองหมดไปด้วยแล้วมันก็กลืนกินมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหมดไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ควรจะมีคติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นวิธีทำให้เกิดผลประโยชน์ก็คือพิจารณาด้วยความไม่ประมาทอย่างที่ท่านสอนพระไว้ให้พิจารณาเนืองๆหรือพิจารณาเป็นประจำสม่ำเสมอว่าสัทธัมภูตัสสเมรัตตินทิวาวีติปตันติบอกว่าภิกษุทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่หากว่าเวลาล่วงไปแล้วเราไม่ประมาทพิจารณาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนในนี้แล้วเวลาก็จะเป็นเวลาที่มีค่าเพราะเมื่อพิจารณาอย่างที่กล่าวแล้วนี่ก็จะเป็นการเตือนตัวเองอยู่เสมอวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราทำสิ่งที่ดีงามอยู่หรือเปล่าเราทำกิจหน้าที่ไหมสิ่งที่ควรทำเราได้กำลังทำอยู่ไหมปล่อยเวลาให้สูญเสียไปเปล่าหรือเปล่าถ้าเราทำกิจของเราดีอยู่ก็เป็นการดีแล้วก็สบายใจเกิดปิติหรือในด้านจิตใจก็เหมือนกันเวลาที่ผ่านไปแต่เวลาก็รักษาจิตใจของเราให้ดีงามจิตรักษาจิตใจให้ผ่องใสถ้าพิจารณาว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรารักษาจิตใจของเราดีอยู่หรือไม่จิตใจของเราผ่องใสอยู่หรือไม่ถ้าไม่ผ่องใสไม่เป็นสุขมีอะไรมาเป็นเหตุตัดมันออกไปเสียพยายามที่จะแก้ไขก็จะทำให้วันเวลานั้นเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดอนุภาพก็คิดว่าเรื่องการเวลานี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ตัดเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องการเวลาอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพื่อให้เวลาผ่านไปได้ดีเกิดผลเป็นประโยชน์สุขและเป็นความเจริญก้าวหน้างอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาอนุภาพก็ขออวยพรให้โยมทุกท่านได้เจริญงอกงามในธรรมะโดยการพิจารณาเรื่องการเวลาให้เกิดผลเกิดประโยชน์โดยในดังที่ได้กล่าวมาในวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมเจริญพร